Що з економікою?
Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» в студії громадського радіо і ведуча Юлія Мінчева з Vox Ukraine, а також у нас сьогодні три класних гостя. Вони були минулого випуску, тому я дуже закликаю вас послухати першу частину. З нами тоді і зараз є Єгор Стадний, заступник міністра освіти і науки України в 19-20 роках, Павло Ковтанюк, заступник міністра охорони здоров'я в 16-19 роках, та Марія Рибко, заступниця директора Центру економічної стратегії. Ми говорили про бюджет, про видатки на освіту і здоров'я. В минулому випуску ми розібрали, на що йде збільшення і як ми його маємо всі проїсти через підвищення мінімальної зарплати. А цього випуску ми будемо говорити про те, на що дійсно підуть гроші в 2020 році, якщо цих грошей не буде. Якщо в нас не буде настільки оптимістичного виконання бюджету в дохідній частині, як закладають в гарних презентаціях. І, Марія, я передаю тобі слово, так пробріфую одразу, скільки ми очікуємо зібрати грошей і чому це такі достатньо оптимістичні очікування.
Дякую, Юля, дякую всім, що прийшли. Ну, насправді, да, у нас тут за кадром була дуже цікава бесіда, я згадала пісню, ну, мені здається, вона невмируща, Сліпакова, про нефть, да, що, якщо ні. От. Так ось цей бюджет, він, ну, в принципі, у дохідній частині та у частині фінансування дефіциту, він має дуже, ну, кілька, да, таких і досить великих, а що, якщо не станеться так, як гадалося, да, станеться інакше, то перед чим Україна опиниться у 2021 році? А, значить, де тонко, де може порватися? В трьох місцях. Перше – це зростання ВВП. Воно закладено 4-6%. Цього може легко не статися, по-перше, через коронавірус. А ми знаємо, що в Європі вже друга хвиля, Ізраїль вже знову закрився на дуже жорсткий карантин. Для України карантин поки що не сценарій, але ми не знаємо, як воно піде. Що буде в лікарнях, що буде на вулицях, ми не знаємо, ми не можемо прогнозувати. Тому і що буде, власне, в Європі, чи не закриється воно знову, ми теж не знаємо. Якщо Європа знову закривається, як Ізраїль, ми матимемо знову провал в економіці, дуже і дуже серйозний. А ці 4-6% будуть якби мрією і мрією недосяжною. А інший, да, момент, де тонко, інфляція. 7,3% закладається вона у бюджет. Зараз річна інфляція склала 2,5%. Якщо не буде 7,3%, то не зберуть ані ПДВ, яке залежить від цін, ані там деякі інші податки, такі як, наприклад, акцизи чи податок на прибуток.
Ну і непрямі податки, направду, така більша частина бюджету, тому це
ключове. ПДВ формує, ну, левову частку податкових надходжень. І по зростанню ПДВ, насправді, плани, ну, такі прям супер оптимістичні. Тобто Міністерство фінансів заклало той максимум, який воно могло закласти. Я розумію, що це політичні причини. Тобто це не те, що Міністерство фінансів там саме по собі ворог фіскальній стабільності. Ні. Але Міністерство фінансів знаходиться просто під шаленим тиском того, що є політичне рішення підвищити мінімальну зарплату і є політичне рішення побудувати нові дороги. І от на ці якби дві речі Мінфін просто змушений шукати гроші і малювати відповідно якісь, да, свої доходи. Так ось, якщо не буде такої високої інфляції, яка очікується, цих доходів може не бути. А інше тонке місце – 6% бюджетного дефіциту. У нас цього року, крім того, да, що у нас там якось недовитрачається ковід-фонд і так далі, у нас недовитрачаються кошти по багатьох видатках. Поки що такого дефіциту, як заплановано на 2020, 7,5% ВВП, його немає. Тобто ми ще не дійшли, от станом на вересень, до тої ситуації, коли ми маємо, от країна, Мінфін має запозичувати на ринках там сотні мільярдів гривень. Їх ще не запозичили, залишилося на це 3 місяці. Якщо зараз будуть активно витрачати кошти і просто сотнями мільярдів гристи гроші з ринку, або робити, да, якусь там емісійне фінансування, або ще щось, і наступного року план теж такий, я би сказала, суперагресивний, це чисті запозичення на рівні 270 мільярдів гривень. І враховуючи погашення на локальному ринку, вони хочуть підняти більш ніж 550 мільярдів гривень, да, сумарно. Це надзвичайно великі суми. Вони просто можуть їх ніде не знайти. І держава опиниться там, я не знаю, чи це буде влітку, чи це буде восени, да, якщо от щось, хоч щось тут піде не так, держава опиниться перед таким вибором некрасивим, я би сказала, або робити емісію, яку буде фінансувати Національний банк, або скорочувати бюджетні видатки, тобто робити секвестр. Ось це, ну, дуже печальна історія буде для мене, і перша, і друга особисто, тому що фіскальна стійкість дуже важлива, щоб Україна нормально розвивалася, якби проходила через роки і ставала класною, заможною, сильною. Потрібно, щоб фіскально вона була стійка. Зараз бюджет небезпечний. От з нами Павло і з нами Єгор, яких оце потенційне зрізання видатків, якщо не буде коштів наступного року, от їх сфер інтересу це дуже сильно торкнеться, як медицина, а так і освіти. Юля,
давай,
передамо
запитаємо
слово Павлу.
Так, давай. Що перше будуть скорочувати, що можуть скоротити, і чи є взагалі в цьому резон? Тому що і та, і та сфера, це такі сфери, де, і ми говорили про це минулого випуску, де інвестиції мають бути прогнозовані на декілька років, що не можна там сьогодні купити два стільці, а завтра їх продати, а післязавтра нам буде треба чотири, і ми їх не знайдемо. І тому які є там оптимістичні і найбільш песимістичні сценарії стосовно скорочення видатків у 2020 році, 2021-му? Чи в 2020-му скороті?
Перед тим, як про це прокоментувати, додам до того, що сказала Маша з приводу прогнозів певних макроекономічних. У мене пандемія світова дає мені право єдиний раз поговорити про макроекономічні прогнози.
Там уже не єдиний, слухай, пандемія ще не закінчилася.
Я, наприклад, не вважаю, що для України новий карантин – це не сценарій, хоча це постійно повторюють політики. Але статистика показує зараз, конкретно на цей день, зовсім інша. Вона показує, що ми саме в цей сценарій зараз направляємося. Якщо тренди не будуть якось захворюваності, госпіталізації, смертності якось кардинально мінятися, то ми, можливо, ще в цьому році, а і майже гарантовано в наступному, там опинимось.
Ось бачу, я навіть була оптимістична.
Так, да, це оптимістично. Я би навіть сказав, що зараз Європа йде по не дуже такому оптимістичному сценарію, не дивлячись на те, що вони, в принципі, зробили дуже хорошу домашню роботу протягом весни і літа, розгорнули системи тестування дуже потужні, на відміну від нас.
Так, я хотів сказати, що ми просто нічого не робимо, щоб цей тренд змінився.
Тобто
і
Європа, яка це робила,
зміни,
має зараз доволі там тривожні спалахи в Іспанії, у Франції, де спочатку просто там це фіксували безсимптомних хворих, і спалах був за рахунок цього, зараз вже і госпіталізації, і смертності теж почали, на жаль, рости. Тобто ми побачимо, що там буде в системах, які підготувались. Україна не підготувалась, а спалах у нас дуже сильний зараз іде. І я би закладав би тут песимістичний сценарій в свої бюджетні розрахунки на наступний рік по ковіду. Ми також повинні не забувати, що почнеться гонка озброєння, так би мовити, гонка за вакцинами з початку наступного року, в якій Україна, ну, не буде явно на передових ролях. Якусь частину вакцин вона отримає за гуманітарними програмами, які там уже розпочалися в світі. Нам як мінімум 2 мільйони вакцин дадуть там по одній з цих програм, але їх вистачить лише на те, щоб провакцинувати групи ризику, вчителів, лікарів, поліцейських, але для загального населення цього бракуватиме. І ми повинні так само враховувати, що навіть якщо ми її купимо, навіть якщо її нам привезуть, її ще ж треба людям зробити. От, в Україні зараз тільки 47% в опитуванні останньому сказали, що готові вакцинуватись. Це не є діти, це є дорослі люди, які повинні підняти свою п'яту точку, піти зробити цю вакцину. І я, наприклад, консервативно прогнозую, що мінімум до літа наступного року ми з цим усім будемо ще жити. Тому оптимізму я не розумію, який закладений от бюджет.
Що будуть різати, Ігор?
Що будуть різати? В медицині є таке цікаве явище. Ну, я не вірю, що будуть різати відкрито. Якщо у нас будуть різати відкрито...
Ні, ну так відкрито ніхто і не буде різати. Да. В цьому інтерес.
Або у нас дуже відповідальний і чесний міністр фінансів і прем'єр-міністр, і такий сміливий з яйцями такий. Або якби це вже така крайня точка, що вже треба відкрито різати. От, я думаю, скоріше, що це будуть якісь такі приховані історії. Наприклад, ось вам там 10 мільярдів, але ви повинні на них покрити зобов'язання на 50 мільярдів. Да? І це робиться, як правило, за рахунок персоналу, да? Не індексування їм, наприклад, зарплат на інфляцію, да? Або якихось інших там переведення їх на якісь нижчі ставки і так далі. Ось, а також за рахунок пацієнтів. Медицина відрізняється тим, що там ніколи видатки не бувають непокритими. Їх там, якщо не покриє уряд, їх покриє пацієнт. І це ми повинні моніторити цю ситуацію, тому що чим більше пацієнти почнуть покривати собі ліків і взагалі перебування, наприклад, у лікарнях, це буде тою зворотньою
боком. Це взагалі підважує всю реформу, направду.
Це її дуже дискредитує, тому що вона зараз створила ідеальні умови, щоб додаткове фінансування конвертувалося в якість послуг, тому що тепер ці гроші не йдуть там куди-небудь, вони йдуть конкретно на послуги, і в Національній службі здоров'я є розрахунки дуже точні, скільки треба, наприклад, грошей, щоб хворі з інфарктом не платили за жоден медикамент в лікарні. У них є ці розрахунки. І здавалось би, що уряд має унікальне вікно можливостей виділити ці суми, пообіцяти людям і
виконати.
Боже, це ж таке, ну, я не знаю, це такий success-сторі. Історичний просто. Але замість цього, ну, додаткові видатки, якщо вони будуть, їх з'їсть ця інфляція і підняття зарплат, плюс їх може не бути. Що буде в медіа? В медіа буде це те, що, ну, когось треба буде шукати винним. Мій прогноз, що реформу винною якраз і призначать.
Єгоре, а в нас?
Ну, я, до речі, не знаю. Павло, коли ти був в МОЗі, у вас був якийсь кінець року, коли от казна сказала стоп?
Було близько. Ага. Було близько. Ну, от, ну, ніколи такого не було.
У нас в 19-му році уже казна сказала стоп один раз, і це означало, що все. І багато хто вже тоді не встиг витратити кошти, які фізично можна було лише в кінці року витратити. Це навіть не те, що тримали, не те, що там чекали чогось там з моря погоди. Ну, а 20-й рік галузь от мала досвід, коли спочатку пропозиція була 6 з копійками мільярдів забрати з освіти, і це видатки розвитку переважно. Тобто це видатки, які не на зарплати, не на електроенергію, комуналку, це дуже часто якісь інфраструктурні речі, це дуже часто дослідження, до речі, ну, за класифікацію видатки розвитку – це дослідження. Ось, і різне будівництво там, ось, і в результаті вдалося хоча б трошечки пом'якшити це урізання до 5 мільярдів. Залишити критично важливі субвенції під нову українську школу, де нова інфраструктура, нове середовище навчальне для тих класів, які вже понуж навчаються, і для сертифікації вчителів, які по методиці НУШ вже працюють. Але зникли багато речей, пов'язаних з дослідженнями. Зменшилися, причому зменшилися видатки на досить такі нову форму розподілу видатків через фонд, Національний фонд досліджень. І там теж було урізання.
Через програму урізали, ніж через фонд.
Так, так, так. Краще, ну, тому що грантова система набагато ефективніша, ніж програмна, та, і, відповідно, ну, попали під урізання ці видатки. Не потрапили під вирізання видатки споживання. Вони були, якби, ну, чому? Тому що ми ж всі завчили, як канон, що це захищена стаття. Оплата праці – це захищена стаття. Але я всім нагадаю, якщо відкриємо зараз бюджетний кодекс і подивимося статтю захищених статей, то вона вже така роздмухана.
Це вже та, легше знайти незахищені.
Що, чесно кажучи, цей аргумент дуже мало працює. І я вважаю, що якщо у нас буде оцей сценарій не емісійний, а сценарій урізання видатків, то воно, звісно, торкнеться і оцей от роздутих рядків оплати праці в бюджетній сфері. О, тому що, ну, безпрецедентне збільшення, звісно, видатків іде на освітню субвенцію. Третина, майже третина. Безпрецедентне збільшення видатків споживання на вищу освіту. Теж там чверть іде збільшення. Ми вже говорили до цього, що є великі проблеми з тим, як ці гроші будуть йти в кишені працівникам цих сфер, тому що, по суті, тарифна сітка блокує будь-яку розумний і ефективний спосіб розподілу цих видатків. От, але є ще великий сумнів, що ми утримаємо цей рівень видатків, і восени не станеться секвестру, наприклад, або, може, і раніше, чесно кажучи. Тому що тут треба розуміти дві речі. Або люди не отримують цих грошей уже в 2021 році, або просто в 2022-2023 роках інфляція з'їсть платоспроможність цих людей. Ось, тому що за ту саму суму вони зможуть купити набагато менше. Відповідно, це я не бачу тут, де є, от це, по-моєму, луз-луз. Це геть ніде немає місця для перемоги. Це суцільна якась поразка. От, єдине, що на що ми можемо сподіватися, тут я не спеціаліст, на допомогу міжнародних партнерів. Міжнародні партнери впираються в реформи. Реформи непопулярні. Реформи непопулярні не подобаються президенту і багатьом людям у влади нинішній. Ось, і ми повертаємося знову до там емісії, так? І відповідно, якщо ми до емісії повернулися, то знову єдине, знаєте, що важливо сказати, є ще один спосіб просто відтягнути трошечки. Це футбол між центральною і місцевою владою. Це теж дуже така, знаєте, улюблена справа у нас в уряді. От, це сказати, що ми щось профінансували, а місцева влада не профінансувала.
Хай дофінансували.
Ну і, власне, тут питання в тому, що дуже часто місцеву владу ставлять перед фактом. Тобто ніхто не збирає і не говорить, і не каже, ми хотіли би зробити вам таку неприємність, як ви до цього ставитесь. Да? От, і це трошки дає, знаєте, трошки буфер часу, пару місяців скандалів, коли йдуть взаємні звинувачення, центральна, місцева влада і так далі. І там уже просто...
Там і рік закінчиться.
І рік закінчиться, і ніхто не зрозумів, хто ж винен. Оце головне. Оце головне для них буде. Тому, а я нагадаю, що місцева влада в ковідний рік буде ще більш агресивною. Вона і до цього дуже так ревно захищала свої доходи і наповнення своїх бюджетів і видатки. От, а зараз, коли під питанням надходження до місцевих бюджетів, під великим питанням, то вони будуть дуже ревно атакувати, вони будуть стояти. Тобто, чесно кажучи, якби тут навіть уже питання ефективності під великим знаком питання. І загалом питання, я не знаю, ми йшли на студію, і, чесно кажучи, у цих всіх людей, якщо вони трохи далі мислять про самих себе, у них 100% зараз стоїть питання, хто буде ЦАПом відбувайлом. Тобто, хто понесе відповідальність за весь цей бардак.
Винним,
і що вони зараз намагаються на своїх посадах робити, це якби запасатися оцим, можливістю перевести стрілки. І тут оце футбол між різними міністерствами. Звісно ж, спочатку всі будуть гнати на Міністерство фінансів. Будуть казати, що вони не дали грошей, там, і так далі, і ще щось. Будуть профільні міністерства намагатися, Міністерство фінансів буде захищатися, звісно ж, як тільки може. Тут, чесно кажучи, найбільш шкода саме їх. Тому що вони намагаються фіскальну дисципліну тримати, і вони будуть вигрібати.
Давай я нагадаю історію, просто вона так в тему. Вже 3 роки Міністерство фінансів намагається змусити розпорядників коштів переглянути бюджетні видатки свої за кожну із програм. Міністерство фінансів виділяє або там директора департаменту, або там навіть до заступників міністрів доходило, щоб він прийшов на робочу групу, де буде заступник міністра лінійного міністерства, де зібрано купу експертів із самого міністерства, із галузі, якихось недержавних організацій. І вони мали би постатейно переглянути бюджети кожного з міністерств і подивитися, де ж там неефективність цій статті. От я особисто переглядала, де бюджет, коли Єгор ще працював в МОНі, правда, це не твій був бюджет, це бюджет був на науку в університетах. От. І там реально дуже багато неефективності. От з того, що я побачила з цього огляду видатків, там якби досить великі суми витрачаються. Я як платник податків не дуже розумію, на що. От. І от такі речі, якби міністерства їх здійснили, просто всередині себе, да, не треба навіть не треба нас залишати як громадськість чи ще якось. Просто зробіть от у себе цей перегляд і подивіться, якщо буде секвестр наступного року, а що ви самі віддасте? Бо якщо ви не віддасте щось, то у вас
хтось заберуть. Забере, та,
А те, що вам взагалі якби ну не хочеться, щоб забирали. Не? Але от вже 3 роки лінійні міністерства не розуміють, на що це робити, і робочі групи от майже не збираються. От в Міністерстві зовнішніх справ зараз якось працює група з огляду, а інші огляди видатків не проводяться просто, ну, взагалі.
Ну, і в МСС не найбільший бюджет, направду, з усіх розпорядників.
Ну, так, да, він
тому,
невеликий, навіть,
якщо
але
вони
там,
сильно
досить,
переглянуть.
Там досить притомно, там, ну, на ці іноземні, на діаспори, так
відверто
далі.
Кажучи,
це навіть на
Мінсоц,
знаєш. І,
Міністерство зовнішніх справ має великий потенціал, це, може, офтоп нашої розмови, але великий потенціал залучення коштів.
Правда,
а залучення коштів. Тому що, наприклад, навіть по темі вищої освіти, ми зіштовхуємося з відвертою пасивністю наших дипломатичних майданчиків у питанні, власне, реклами української вищої освіти за кордоном. Вони беруть хабарі, це всі знають,
да,
тобто це абсолютно всі знають.
Тобто,
люди, які їдуть сюди навчатися з інших країн, вони приходять через сито горнило хабарництва. Воно починається у наших консульств, посольств. Дуже часто це взагалі не озброєним оком видно, наприклад, там в Марокко. Це просто-напросто спайка кількох контор, які через дорогу від консульства взагалі знаходяться. Ну, тобто це...
Таке all-inclusive, знаєш, ти приходиш,
що отримуєш. І це хабарництво – це величезні кошти, це ненормальні величезні кошти. І якби Міністерство закордонних справ могло би приструнити. Ну, що заважає, наприклад, поставити будь-якому консулу чи послу KPI «залучи інвестиції у вищу освіту в Україні, в цій країні, на такому-то рівні протягом стількох-то років». Все. В них одразу впаде стимул брати хабарі. Ну, або принаймні вони якби будуть двічі думати.
На
ну, ти розумієш, для цього треба мати
програми.
Якийсь стратегічний напрямок. Да?
Звісно.
Для цього треба, щоб Міністерство освіти знало, що воно хоче залучити інвестиції і хоче
стільки
іноземців, і це треба зробити отак, так, так і так, і от наша дорожня мапа, це ми йдемо до Міністерства зовнішніх справ. Але ж ми стикаємося з тим, що немає стратегії.
Скажімо так, і стратегії немає, і немає, чесно кажучи, готовності братися за такі складні питання. Тому що дипломатичний корпус тріщить по швам. От, оплата там дуже-дуже скромна, і тому там водяться такі. Але знаєте, що я, Павло, зараз одну півхвилини буквально. Я ще хотів сказати, що, ну, вже сьогодні говорили, але елемент або там найкращий інструмент захисту своїх видатків – це показувати їхню ефективність. От в цьому мають бути цікавні всі лінійні міністерства. Не в тому, щоб прикриватися якими, знаєте, там, життями людей, чи ще щось там, ну, ось ця історія. Зараз, до речі, знаєте, що ковідний фонд, на мою думку, нікуди не зник. Він розпорошився. Тобто в 2021 році, якщо ви подивитеся на лінійні міністерства, вони всі намагаються собі втиснути субвенцію, рядочок, на ковід. Тобто вони вже всі, тобто один кошик...
Вони прилаштувались
до
його нового перерозподілу.
І давайте ми собі лінії запишемо там окремо.
Треба яйця по різних корзинах розкладати, аби не забрали.
Тільки в МОЗі такої лінії нема, вже в кожному міністерстві є лінія на ковід, крім МОЗа. Я хотів розвинути, Єгоре, твою думку про місцеву владу. Це, по-перше, класно говорити, бо ми завжди мало про неї говоримо, такі розумні на центральному рівні політики, але також це приклад такого чудового, не канонічного ресурса грошей, а який є якби канонічні, там ріст ВВП, там запозичення і так далі. А є такі непублічні ресурси. Uh-huh. От місцева влада – це такий ресурс, який дуже особливо в таких сферах, як освіта і охорона здоров'я, використовується часто. І от відповідаючи на питання, що будуть різати, різати будуть в тому числі місцеві видатки на ці сфери в той спосіб, що заставлять їх покривати державні. Коли ще до того, як була проведена от реформа фінансування охорони здоров'я, це постійно відбувалося в медицині. Як це робиться? Да? В кінці року закінчуються кошти на медичну субвенцію. От, а є рядок, значить, у нас в законодавстві, що охорона здоров'я фінансується з державного та місцевих бюджетів. Це цитата. Mm-hmm. В якому пропорції, в яких зобов'язаннях, непонятно. От, і це створює такий предмет для оцих традиційних осінніх «power games», коли Міністерство фінансів об'єднується з лінійним міністерством, і вони дивляться в очі місцевій владі, і хто перший кліпне, значить той програв. От, бо лікарі без зарплат нікому не потрібні, вони вийдуть на протести в першу чергу до мера, тому йому не хочеться такої ситуації. Ось, і от вони один на другого, хто кого передивиться, тому що мер теж має обмежений бюджет, як правило, і це його видатки розвитку, у нього є зобов'язання перед громадою, він на щось його має використовувати, ці відходження, і він не хоче їх використовувати, щоб перекривати зобов'язання уряду на зарплати, на субвенцію. Да? Як правило, в моєму досвіді трьох бюджетних циклів завжди кліпала перша місцева влада. А тому що, ну, особливо Мінфін дуже жорстко ставив ногу, як кажуть у футболі, чекали просто там грудня, а лікарі реально починали вже не отримувати фізичні зарплати, і там одна за другою області просто здавались і виплачували зі своїх доходів там той дефіцит. Єдиний приклад в моїй кар'єрі трирічній – це був місто Житомир, яке просто пішло на принцип, це було дуже жорстко.
Ну це древляни.
Поліщукує. Страшні люди. Я сам з Житомира, я розумію, це люди страшні.
Але їм вдалося? Це був такий...
Ні, не вдалося.
Не вдалося.
Тому що я був по цій стороні.
Теж Житомира.
Але тут якби в чому біда? В тому, що цього року в медицині цей інструмент неможливий. Ми вже не платимо субвенцію, ми не платимо просто зарплати, Національна служба здоров'я платить тарифи.
Виключно.
І немає правового механізму у місцевої влади заплатити щось до тарифа на медичну послугу. Тому цього інструменту в охороні здоров'я не буде. В освіті, напевно, буде. Я прогнозую, що цей паврагейм восени теж відбудеться.
Ну, головне, щоб з університетами, а не зі школами, бо школи і так потерпають.
Так і зі школами ми ж маємо цей поділ. Тобто зарплати вчителів – центральний бюджет, зарплати всього решти персоналу – це місцевий бюджет.
Тримання. У нас лишається 3 хвилини, тому це можуть бути такі останні ремарки. Дуже доречно, що ми говоримо в цьому випуску саме про місцеву владу, бо в нас за місяць місцеві вибори. Зараз можна питати в кандидатів, що вони взагалі думають і про ці питання, і взагалі про розподіл, і робити так, аби вони були більш спроможні чинити опір захищати ваші інтереси на національному рівні, тому що, як ми бачимо, до них прийдуть вперше, і ви відчуєте, і ми всі відчуємо на собі всі там скорочення. Тому останні ремарки.
Я можу сказати одне. Я вважаю, що найдрімучіша бюрократія і найдрімучіший, от знаєте, якийсь синдром неефективності саме на місцевому рівні. Тому що вони завжди поза увагою
всіх,
і то громадськості, і то медіа, і так далі, і так далі. І якщо це навіть, беремо не міста-мільйонники, то це взагалі просто поза будь-якою увагою. В цій ситуації мати купу КПшок, купу якихось відділів, департаментів і так далі, які невідомо чим займаються, і от просто-напросто на своє існування вибивають ці кошти, дуже легко. Тому, маючи досвід ось такого безладу в центральній владі і дивлячись, як це там все, я прогнозую, що там такого багато. А окрім того, дохідна частина місцевих бюджетів, у них є, де, скажімо так, теж тут ефективність налагодити, тому що навіть по самому місту Києву питання орендних площ,
дуже оптимізоване.
Рекламних площ, оце от всі питання туристичного якогось збору, хоча, може, не в ковідний рік, але все одно, якби, теж кричуще. І це все можна робити. Я навіть скажу одну таку крамолу взагалі. Ви розумієте, що місцевий бюджет столиці фінансує на рівні майже 300 мільйонів гривень місцевий університет в місті, де розташовано близько 40 університетів. Угу. Тобто в столиці близько 40 державних університетів місто утримує свій власний університет.
А що це за...
Це не означає, що цей університет треба закрити. Це не означає. Це означає, що цей університет має неминуче потрапити в загальне поле конкуренції. Тобто перевести його на державний рівень. Але утримувати в такому анклаві, в столиці, де великі питання шкільної мережі, мережі садочків, університет комунальний, це розкіш, на мою думку.
Я б навіть просто назвала, що це марнотратство, але добре. Павле.
Трошечки буде адвокатом місцевої влади. Я наполовину погоджуюсь з тим, то каже, тим, що каже Єгор, тому що найгірші приклади управління некомпетентності дійсно трапляються на місцевому рівні, але коли найкращі приклади теж трапляються на місцевому рівні. Тобто там, де є класні громади, які у них є просто дуже потужний стимул. Це прямоток зворотнього зв'язку від людей. І там, де він використовується, там є просто фантастичні випадки ефективності і роботи і за себе, і за того дядю, тобто ще за неефективність центрального уряду. І при цьому показування таких чудових success stories, таких прикладів чудового успіху. От. І реформа децентралізації має величезну, я її великий фанат. Ось, але мені завжди не подобалось, це було і при тому уряді, в якому я працював, і продовжується при наступних урядах, коли в реформі децентралізації програють найкраще. Тобто оці всі недовиконані обіцянки центрального уряду, як правило, лягають на плечі тих, не тих, хто найгірший, а на тих, хто найкращий. Ті, хто найгірший, їм ще дотацію дадуть, да, за те, що ти був неефективний, за те, що ти займався корупцією, за те, що у тебе все там розвалюється, на тобі ще дотацію. А ти, чудове місто, провело реформу децентралізації, отримала багато місцевих доходів, о, доплати ще за мої зобов'язання маршрутчикам, та лікарям, вчителям і так далі. От якби якось осідлати цю хвилю довіри між центральною владою і місцевою, помогти тим чемпіонам місцевим, якби показувати результат для людей, мені здається, всім було би класно з точки зору, в тому числі, політичних якихось наслідків, але для цього треба якусь більш складну стратегію придумувати, ніж просто витискати з них кошти.
Ну, поки є вибори, де кожен може якраз підтримати ефективних і не підтримувати неефективних, і не треба казати, що вам не видно, хто як працює, бо якщо придивитися, то точно всім видно. Ми вимушені закінчувати, це був класні півгодини. З вами в студії був Єгор Статний, Павло Кавтонюк, Марія Рибко і Юлія Мінчева. Почуємось і слідкуйте за всім тим, що відбувається з вашими грошима. До побачення.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?